Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülkər Akifqızı. Bugünkü proqramda... Eurovision coşkusu Qafqazda necə yaşanır? Bugün Eurovision 2012 mahnı yarışmasına ev sahibliyi edən Azərbaycan, bu ölkəyə qonaq gələn Gürcüstan və gəlməkdən imtina edən Ermənistanda bu müsabiqənin yaratdığı əhval-ruhiyyədən danışacaq. Azərbaycan qapılarını bütün Avropaya açıb, bir tərəfdə Eurovision coşkusu yaşanır, digər tərəfdə isə diqqətin Bakıda olduğundan istifadə edən hüquq müdafiəçiləri demokratiya naminə oxu deyir.
Təkcə Eurovisionu keçirən ölkə deyil, həm də Avropa ailəsinin tam hüquqlu üzvü olmalıdır. Avropa ailəsinin üzvü olmaq istəyən ölkədə isə insan hüquqlarına, demokratiyaya hörmət olmalıdır.
Gürcüstan niyə finaldan yan keçdi? İfaçı Avropalılara nə demək istədi?
Başa düşürəm ki, ingilis dilində oxuyur, amma hansı aksentlə oxuduğunu anlaya bilmirəm.
Göstərmək istəyirəm ki, üzləri həmişə gülən Avropalıların içində həmişə sahibsiz hesabsız problemlər var.
Ermənistan Bakıya gəlməkdən, Eurovision səhnəsinə çıxmaqdan niyə imtina etdi?
Türmələrində erməni əsgərlərin saxlandığı bir ölkədə mahnı oxumaq olmaz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev elan edəndə ki, ermənilər onların bir nömrəli düşmənidir, heç bir özünü hörmət edən nümayəndə müsabiqədə iştirak edə bilməzdi.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Eurovision 2012 mahnı yarışmasından danışırıq. Ötən il Eurovision mahnı müsabiqəsində Eldar və Nigar Azərbaycana qələbə qazandırdı. Bununla da Eurovision 2012-nin ev sahibi Azərbaycan oldu. İndi bütün Avropanın gözü paytaxt Bakıdadır. Bakıda da hara baxsan Eurovision əhval-ruhiyyəsi hiss olunur. Şəhərdə gəzən turistlər, nümayəndə heyətlərini gəzdirən xüsusi avtobuslar, billboardlar, bayraqlar və daha nələr nələr. Və ən nəhayət haqqında dörd bir yanda danışılan Crystal Hall. Amma indi ölkədə Eurovision sözünə az qala sinonimə çevrilən bir söz də var. İnsan haqları, müxalifət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları bütün Avropanın diqqətinin Azərbaycanda olmasından yararlanmağa çalışırlar. Ard-arda şəhərin mərkəzində aksiyalar, tədbirlər təşkil edirlər. Bütün bunlar barədə daha ətraflı Səadət Akifqızı danışacaq.
Bu həftənin sonu Azərbaycan paytaxtı Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi yekunlaşır. Elə bu yarışmaya görə bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı Sing for Democracy kampaniyası da bu həftə sona qurtunu vurdu. Üstündə Sing for Democracy sözləri yazılmış köynəklərlə Bakının mərkəzində və bulvarda bir qrup gəncin gəzintisi ilə ictimai fəal qeyd rəhbəri Anar Məmmətli.
Biz bununla Azərbaycanın insan hüquqları azadlıqlarına dəstəyimizi nümayiş etdirmək istəyirik və bildirmək istəyirik ki, Azərbaycan təkcə Eurovisionu keçirən ölkə deyil, həm də Avropa ailəsinin tam hüquqlu üzvü olmalıdır. Məqsədimiz bundan ibarətdir və Avropa ailəsinin üzvü olmaq istəyən ölkədə isə insan hüquqlarına, demokratiyaya hörmət olmalıdır.
Bəlkə də 57-lik tarixində ilk dəfədir ki, yarışmanın keçirildiyi ölkədə Eurovision və insan haqları sözü sinonimə çevrilib. Sing for Democracy kampaniyası Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində dünya mediasının diqqətini çəkmək üçün bir sıra tədbirlər keçirib. Onların bir konfransına hətta dövlət rəsmiləri də qatılıb. ABŞ Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling isə Sing for Democracy kampaniyasının tədbirinə dövlət rəsmilərinin qatılmasına demokratiya əlaməti sayf edib ki, Eurovisionu Azərbaycan üçün yaxşı təcrübə sayır.
Bu prosesin dünya ilə dialoqunun bir hissəsi olaraq Azərbaycan üçün imkan yaranır ki, dünyaya öz uğurlarını, tərəqqisini, Bakının gözəlliyini göstərsin. Ancaq eyni zamanda bu dialoqda Azərbaycanın tənqid oluna biləcəyi bir sıra məqamlar da ortaya çıxır. Məncə bu çox sağlam prosesdir. Azərbaycan üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə dialoq və yaxşı ideyalar mübadiləsi aparmaq yaxşıdır. Demokratiya üçün oxu kampaniyasına da həmin kontekstdə baxmaq lazımdır. Hökumət rəsmilərinin onların tədbirinə gəlməsi, tənqidə qulaq asması və ideyalar bölüşmesi de məni ürəkləndirdi. Nəticə etibarilə demokrat ilə budur və bütün bunlar Azərbaycanın xeyrinədir.
Mayın 21-də İsveç müğənnisi Lauren Sink for Demokrasi təşkilatının üzvləri ilə görüşüb. Bu haqda qurumun koordinatoru Rəsul Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib. Rəsul Cəfərovun sözlərinə görə Lauren insan haqlarına biganə yanaşmadığı üçün onlarla görüşüb. Təklif Lauren'in özündən gəlib, məqsəd insan haqları ilə tanış olmaq idi deyə Rəsul Cəfərov əlavə edib ki, onlar qonağa mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı fotolar, insan haqlarının durumu, mitinglərin dağıdılması, həbslər, jurnalistlərin öldürülməsi ilə bağlı film göstərib. Mərc kontorlarının siyahlarında müsabiqədə qalib gəlmək şansı yüksək qiymətləndirilən Lauren Sink for Demokrasi təşkilatçılarının ofisində müsahibə verib. Bu müsahibə YouTube-da yayılıb. Lauren Azərbaycandakı insan haqlarının durumundan danışıb.
Azərbaycanda insan haqları, qadın haqları hər gün daha çox pozulur. Belə şeylərə susmaq olmaz. Şəhəri gəzmək əvəzinə mən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının ofisində olmuşam. Demokratik fikirli adamlarla görüşmüşəm. Burada yaşamaq çox çətindir. Gördüklərim mənə çox təsir etdi. Əsasən də şəkillərdəki insanlar, evlərindən zorla çıxarılmış, küçəyə atılmış adamlar. İnsana qarşı belə rəftar eləmək olmaz. Sizə deyim ki, hər bir şəkil, danışılan hər bir həyat hekayəti mənə təsir elədi. Polisin, məmurun heç bir fərq qoymadan qocalara, uşaqlara, qadınlara, kişilərə, ümumiyyətlə cəmaata qarşı bu cür münasibəti məni çox təəccübləndirir.
Lauren İsveçin Azərbaycandakı səfirliyində onun şərəfinə verilən ziyafətdə müxalifət lideri ilə də tanış olub. Deyəsən, onun bu fəallığı diplomatik qanqaraçılıq yaradıb. İsveçin Azərbaycandakı səfiri Michael Erikson yerli APA agentliyinə səfirlikdə qəbul təşkil edildiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə bu qəbula hökumət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin kütləvi informasiya vasitələrinin və müxalifət təmsilçiləri dəvət olunublar. Səfir deyir ki, bu cür qəbulların təşkili normal praktikadır və burada qəribə heç nə yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində keçirdiyi görüşdə də bu məsələ müzakirə olunub. O bildirib ki, nazirliyin əməkdaşları əmin eləyib ki, Lauren'dən müsabiqədə siyasi bəyanatlarla çıxış etmək istəməsi ilə bağlı yayılan məlumat həqiqət deyil. Müxalifətin və ictimai fəalların yaratdığı ictimai palatada ölkəyə gəlmiş xarici jurnalistlərin diqqətini ölkədə söz və mətbuat, sərbəst toplaşma azadlığı, insan haqları problemlərinə, həbsdə olan müxalifətçilərə yönəltmək istəyir. Mayın əvvəlindən başlayaraq ictimai palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında hər həftə aksiya keçirir. Polis aksiyanın şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmadığını əsas gətirərək piketin qarşısını almağa çalışır. Eurovision 2012 rəfəsində Azərbaycanın ünvanına səslənən tənqidlər ayrı-ayrı mərkəzlərin sifarişidir. Bunu isə Prezident Aparatının İctimai Siyasi İşlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Eurovision 2012 Bakıda yenicə tikilən 23 min tamaşaçı tutumu olan rəsmi rəqəmlərə görə tikintisi 100 milyon dollardan çox vəsaitə başa gəlmiş, kristal halda keçirilir. Hökumət təkcə insan hüquqlarının pozulmasında yox, həm də bədxərçilikdə ittiham olunur. Azadlıq Radiosuna apardığı araşdırmada məlum olmuşdu ki, Azərbaycan hökuməti birbaşa və dolayısıyla Eurovision 2012-yə 400 milyon dollardan çox vəsait ayırıb. Məsələn, kristal hala gedən 3 kilometrlik yolun 1 kilometri 30 milyon dollardan çox vəsaitə başa gəlib. Hökumət rəsmiləri isə kristal halın Eurovision 2012-yə görə tikilmədiyini, digər infrastrukturla xərclənən vəsaitin də birbaşa müsabiqə ilə bağlı olmadığını deyirlər. Maliyyə naziri Samir Şərifov Azad Azərbaycan televiziyasına bildirib ki, dövlət büdcəsindən mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üçün bu ilin fevralında 50 milyon manat ayrılıb. Samir Şərifov qeyd edib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin iki qrupuna sponsorlardan da daxil olmalar var və bütün bunlar ümumilikdə müsabiqənin büdcəsini təşkil edir. İki qrupu tərəfindən bizə hesabatlar təqdim olunub. Ən çox vəsait televiziya şousunun hazırlanmasına sərf olunur. Həm şounun, həm də şounun hazırlanması üçün müvafiq avadanlıqların gətirilməsinə, nəqliyyat xərclərinə ümumilikdə 40 milyon manat vəsait sərf olunur. İnanırıq ki, ayın 26-sında o vəsait özünü doğrulacaq, nazir deyib. Bakı sakinlərinin diqqətini isə bu günlərdə bir detal da çəkib. Mərkəzi küçələrin tıxacdan azad olması. Nigar Köçərli adlı Facebook istifadəçisi öz hesabında yazıb. Sanki hansısa sihirbaz çubuğu yeliyib və bütün tıxaclar harasa yoxa çıxıb. Bütün günü şəhərdə sütümüşəm, bir yerdə də ilişməmişəm. Həyat oteldən bulvara 10 dəqiqə çatmaq olar. Kimsə bunun səbəbini bilirmi? Yol polisi mərkəzi küçələrdə maşının durmasına imkan vermir, yük maşınlarının şəhərə girişi qadağandır. Doğrudanmı dəhşətli tıxacın səbəbi bunlar imiş? Bakı şəhər yol polisi hələ müsabiqə başlamamışdan sürücülərə xəbərdarlıq edib ki, mərkəzi küçələrdə yol kənarında maşın saxlamasınlar. Polis xəbərdarlıqla kifayətlənməyib. Mərkəzi küçələrdə keşik çəkir ki, sürücülər qadağan olunan yerlərdə avtomobil saxlamasınlar. Yük maşınları da artıq şəhər mərkəzinə buraxılmır. Çünki Bakıda Eurovision müsabiqəsi keçirilir. Bakıda mayın 20-sində Fəffarələr meydanında axşam saatlarında 200-dən çox gənc Light Your Fire adlı Eurovision-ə dəstək flashmobu keçirib. Əllərində fənər yandıran gənclər Azərbaycan və digər Eurovision mahnılarından parçalar oxuyublar. Məşqləri izləyən fanlar arasında ağsaçlı, üzündəki qırışların sayına baxmayaraq qıvraq görünən, mahnı sümüyünə düşəndə əl qolunu yelləyən bir qadın diqqət çəkir. 102 yaş olduğunu söyləyən Ella Kastner 30 ildiki Eurovision yarışmasının ardınca ölkələr gəzir. O, Eurovision az saytına deyib ki, bu müsabiqəni sevir, illərdir bu yarışmaya pərəstiş edir. Müsabiqə təmsilçiləri də məşqlərdən vaxt tapan kimi şəhəri gəzməyə çıxırlar. Euroklubda əylənirlər. Yarışmanın birinci yarım finalında isə təkcə səhnə yox, mətbuat mərkəzi çoxdur. Azərbaycanı bu müsabiqədə Səbinə Babayeva Venzia Music Dice mahnısını təmsil edir. Qaydalara görə qalib ölkə kimi o birbaşa finalda çıxış edir.
Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda Eurovision abu havasından danışacağıq.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəkən, hədilə harisə getdik etilə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qafqaz qoşağı davam edir. Bugünkü verilişdə Qafqazda yaşanan Eurovision coşqusundan danışırıq. Mayın 24-ü jüri və tamaşaçıların verdiyi səs vermə nəticəsində Gürcüstan 57-ci Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına vəsiqə qazana bilmədi. Buna müəyyən qədər Eurovisionın qaydalarına edilən bu ilki dəyişikliklər də öz təsirini göstərdi. Belə ki, əgər bu vaxta kimi iştirakçıların taleyi təkcə tamaşaçıların əlində idisə, yeniliyə görə artıq jüri də səs vermək hüququna malikdir. İndi tamaşaçıların da, jürinin də eyni dərəcədə seçim hüququ var, 50-nin 50-yə. Beləliklə, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda daha dəqiqi Crystal Hall'da keçirilən final şousu Gürcüstanın iştirakı olmadan keçiriləcək. Yarın finaldan öncə nümayəndə heyətinin təmsilçi Andri Coxadzenin və o cümlədən musiqi tənqidçilərinin dedikləri barədə isə Nino Xaradze danışır. Reportajla sizi Nüşabə Fətullayeva tanış edir.
Gürcüstan təmsilçisi Andri Coxadze Eurovision səhnəsində çıxış edərkən Tbilisi'də musiqi sevərlər dəstək aksiyası keçirir. Bakıdan birbaşa yayımı böyük ekranlardan izləyirdilər. Tamaşaçılar göyə fişənglər atır və böyük ümidlə gözləyirdilər ki, sevimli müğənnilərini finalda da görəcəklər.
Bu il bizim təmsilçimiz Joker Andre Coxadze çox sambalıdır. Dostlarımla birlikdə gəlmişdik ki, onu dəstəkləyək.
Otto Nemsadze belə deyir. Başqa bir azarkeş isə deyir ki,
Andreyə qələbə arzulayıram. Biz burdan onu dəstəkləyirik. Ona uğur arzu edirik. Öpürük onu.
Andri Eurovision səhnəsində çıxış edən ilk kişi ifaçıdır. Onu 4 başqa ifaçı da müşahidə edirdi. 2009-cu ildə Andri milli seçim turunda iştirak edib, amma uğur qazana bilməyib. Andrinin xarakteristikasını mətbuatdan oxuyanda xeyli sayda epitetlərə rast gəlirsən. Orijinal, qalmaqallı və qeyri-adi ifaçı. Səs diapazonu 4 oktava 2007-ci ildə lüt klipə çəkilib. 2009-cu ildə gərgin bir dövrdə siyasi proseslərə münasibətini ifadə edən klip çəkdirib. Kliplərinə musiqi və ssenarini özü yazır. Hazırda 5 musiqi albomu və musikal üzərində işləyir. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti Andre Coxadze Bakıda ikən onunla telefon əlaqəsi yaradıb. Coxadze səhnədəki üstünlüklərdən danışıb.
Bütün dünyada əsl kişi səsi ilə oxuyan ifaçı nadir hallarda tapılır. Mən belə bir imkana malikəm. Mən bu cür fikirləri kənardan da, digər jurnalistlərdən də eşidirəm və bu məni çox sevindirir.
Mən Joker'a, mahnısını musiqisini Andrinin anası, Rusudan Çıxadze yazıb. Mahnı sözləri isə Bibi Kvatsetsiyə məxsusdur. Gürcüstan nümayəndə heyətinin rəhbəri Maya Piçikaşvili.
Bu, Andrinin anası Rusudan Çıxadze'nin bəstələdiyi müzikaldan bir parçadır. Bu parça Eurovision'a təqdim olunmuşdu və mahnıya bir neçə çalar da əlavə edilmişdi.
Andri deyir ki, fay etdiyi mahnı musikal janrında yazıb, özündə disco və funk elementlərini birləşdirib. Bütövlükdə isə mahnı klassik, akademikdir. Kompozisiyanın ortalarında məşhur gürcü bəstəkarı Revaza Glagitsenin Saçidaosu ilə aranjirovka səslənir. Kompozisiya 3 müxtəlif janrda olan müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Bək vokalda 4 nəfər ifa eləyir. Səhnədə rəqqaslar da var. Stenografiya məşhur gürcü rejissoru Laşa Onyaniyə məxsusdur. Andriyə görə kompozisiya Avropa tamaşaçısına hesablanmalıdır.
olmalıdır.
Tiagana Birobevdan.
Bu mahnı dostlarına şənliklər düzənləyən tənha insan haqqındadır. Bu, əhəmiyyətli bir müraciətdir. Göstərmək istəyirəm ki, üzləri həmişə gülən Avropalıların içində həmişə sayısız hesabsız problemlər var.
Musiqi publisisi Qiya Xaduri isə mahnıda belə bir müraciətin olduğunu sezmədiyini deyir. Bununla belə Xaduri digər gürcü ifaçılarla müqayisədə Anri Çoxadzinin daha yüksək pillədə durduğunu deyir. Ən azından publisistə görə Anri özünə tənqidi yanaşmağı bacarır. Xaduri deyir ki, Anri müsabiqəyə tam uyğun bir ifaçıdır. Amma mahnıya gəlincə, publisist 90% əmindir ki, bu mahnı məqlubiyyətə uğrayacaq.
Andri əvvəllər daha çox xoşuma gəlirdi. Kliplərinin yüngülcə axmaq personaj kimi daha maraqlı təsir bağışlayırdı. İndi daha təkəbbürlü loğadır. Ümumiyyətlə aydın deyil ki, hansı dildə oxuyur. Başa düşürəm ki, ingilis dilində oxuyur, amma hansı aksentlə oxuduğunu anlaya bilmirəm. Bu baxımdan deyə bilərəm ki, bundan əvvəlki təmsilçilər daha hazırlıqlı idilər.
Bununla belə Qiya Xaduri ümumiyyətlə Eurovision-a münasibətindən çıxış edərək Anrinin məqlubiyyətini böyük faciə hesab eləmir. Xaduriyə görə bu müsabiqədə ifa olunan mahnılar yaddaşlara həkk olunmur. İfaçılar isə sadəcə öz doğma şəhərlərində yada salınır. Avropa Yayın Birliyinin təşkil etdiyi Eurovision mahnı müsabiqəsinə Gürcüstan 2007-ci ildən qatılıb. Bu müddət ərzində ilk dəfədir ki, finala vəsiqə qazana bilməyib. Daha uğurlu çıxışlar 2010-cu ildə Sofia Nijaretse və ötən il El Rayn qrupunun ifaları olub. 9-cu yerdə qərar tutublar.
Gürcüstandan Nino Xarazenin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Nüşabə Fətullayeva tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam eləyəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə Eurovision mahnı yarışmasının Qafqazda yaratdığı əhval-ruhiyyədən danışırıq. Ermənistan bu il Eurovision-da iştirakdan imtina edib. Ermənistan İctimai Televiziyası bunu Bakıda təhlükəsizliklərinin təmininə zəmanət görmədikləri ilə əsaslandırıb və daha çox qərarlarının Azərbaycan ölkə başçısı İlham Əliyevin bəyanatından sonra dəyişdiyini bildirib. Televiziyanın yaydığı bəyanatda deyilir ki, İlham Əliyev bəyan edib ki, bütün ermənilər Azərbaycanın bir nömrəli düşmənidir. Yerli müğənnilərin də əksəriyyəti İctimai Televiziyanın bu qərarını dəstəkləyib. Daha ətraflı Lilit Artunyanın reportajında reportajla sizi Rəna Allahverdiyeva tanış edir.
Bu il Ermənistan Eurovision mahnı yarışmasında iştirak etməkdən imtina etdi. Ermənistan İctimai Televiziyası da Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan müsabiqənin yarım finallarını canlı yayımlamadı. İctimai Televiziya öz bəyanatında bildirir ki, Eurovision 2012-də iştirak etmək üçün nümayəndə heyətini Azərbaycanın paytaxtı Bakıya göndərə bilməz. Deyilir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti hər ölkədən olan iştirakçıların təhlükəsizliyi üçün zəmanət verib, amma bir neçə gün öncə ölkə başçısı İlham Əliyev bu ölkələrdən birini istisna edib. Bəyan edib ki, bütün dünyada olan ermənilər Azərbaycanın bir nömrəli düşmənləridir. Azərbaycan prezidenti faktiki olaraq bəyan edib ki, bütün ermənilər, o cümlədən Ermənistanın nümayəndə heyətinə daxil ermənilər Azərbaycanın düşmənidir. Buna görə də iştirakçını ona düşmən kimi baxılacaq bir ölkəyə göndərməkdə heç bir məntiq yoxdur. Bizim üçün bu prinsipial məsələdir. Bəyanatda belə deyilir. Fevralın 23-də Ermənistandan olan bir neçə məşhur müğənni ictimai televiziyaya müraciət edib ki, Bakıda keçirilən Eurovision-a nümayəndə göndərməsin. Müğənnilərə görə ermənilərə qarşı nifrətin dövlət siyasəti səviyyəsində ifadə olunduğu ölkəyə nümayəndə göndərmək olmaz. Müraciətin müəlliflərindən biri mahnı teatrın rəhbəri Artur Qurqoryan deyir ki,
Azad üçün radio qayanın poxantseller hedevialı.
Türmələrində erməni əsgərlərinin saxlandığı bir ölkədə mahnı oxumaq olmaz. Mən hər şeydən öncə bir Ermənistan vətəndaşı kimi düşünürəm, daha sonra bəstəkar və xalq artisti kimi. Düşünürəm ki, belə danışmağa haqqım var. Bəli, bizim ifaçılar o ölkədə oxumamalıdırlar.
Mərcutin çıxmasnaqcelu həyəsdə.
Avropa Yayın Birliyinin icraçı direktoru John Olasan isə bildirib ki, Ermənistan nümayəndə heyətinin bu il müsabiqədə iştirakdan imtina etməsinə təəssüflənirlər. Birliyin nümayəndəsi onu da deyib ki, Ermənistanın qərarını dəyişmək üçün təsir etməyə cəhd göstərib, amma Ermənistan öz qərarında qəti olduğunu bildirib. Avropa Yayın Birliyi iştirakdan imtina etdiyinə görə Ermənistanı cərimələyib. Belə ki, Ermənistan müsabiqədə iştiraka görə ödənilən ənənəvi ödənişi etməli və üstəlik məbləğin 50%-ə qədər də cərimə verməlidir. Amma söhbətin dəqiq hansı məbləğdən getdiyi açıqlanmır. Daha sonra Avropa Yayın Birliyindən bildiriblər ki, Ermənistan İctimai Televiziyası müsabiqənin final konsertini canlı və fasiləsiz yayımlamalıdır. Əks halda ölkə 2011-ci ildə keçiriləcək müsabiqədə iştirak hüququndan məhrum ola bilər. Birlikdən o da deyilib ki, Ermənistan bu il müsabiqənin reqlamentini də pozub. Başqa sözlə, ölkə iştirakdan imtina edirsə, bunu müəyyən vaxta kimi elan etməlidir. Ermənistan isə həmin vaxtdan gec elan edib. Ermənistan Eurovision-da nümayəndə heyətin rəhbəri Goar Gaspar Yan buna cavab olaraq deyir ki,
Aysarın çüçən paydarət.
Sizə elə gəlir ki, biz aydan gəlmişik. Yadınızdadırsa, biz iştirak eləmək niyyətindəydik. Hətta təmsilçini də müəyyən eləmişdik. Biz uzun illərdir ki, bu işin içindəyik və bütün qayda və qanunlara bələdik. Biz iştirak etməklə bağlı hazırlıqlarımızı görürdük. Amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev elan edəndə ki, ermənilər onların bir nömrəli düşmənidir və əksər ifaçılar da baykot edəndən sonra heç bir özünü hörmət edən nümayəndə müsabiqədə iştirak eləyə bilmədi.
Müsabiqədə iştirak etməyən ölkənin səsvermə hüququ dəlindən alınır. Başqa sözlə, Ermənistan bu il Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak edən ölkələrə səs verməkdən də məhrumdur.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutyunyanın reportajı idi. Reportajla sizi Reana Allahverdiyeva tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efrində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma gizli təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə xarəsə geçmiş şəhətlər, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq.